Ola, boa tarde, pois sí, estivo por Lugo, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Estivo visitando a sede da Federación Galega de Comercio, da Federación de Comercio de Lugo, e varios establecementos comerciais na nosa cidade, precisamente nesa campaña de apoio permanente da Xunta de Galicia ao comercio de proximidade. E está con noso conselleiro, José González, que tal, boa tarde.
Que tal, boa tarde, como estamos?
Bueno, falamos dun sector que é prioritario, fundamental para a economía galega, pero sobre todo dun sector fundamental e prioritario para a economía doméstica, para a economía local de cidades como Lugo, non?
Sí, bueno, eu diría cidades como Lugo, por suposto, pero tamén as vilas galegas, en xeral, todo o que é o noso entramado, non? De poboacións. Eu creo que o comercio local hai que fazer unha aposta moi importante por ele, así o estamos facendo, primeiro visibilizando, non? Eu sempre que veño pois, a visitar unha asociación, unha federación, como este caso, a Federación de Comercio de Galega e de Lugo tamén, pola importancia que ten, gústame visitar pois os comercios, non? Da cidade. Hoxe estuvemos, estuve vostede tamén, con Cuestións García, aproveitamos tamén para ver Cordelería Pérez Carro, mando un agarimoso saludo pois á señora que estuvo, decía que se estaba recuperando pois estes días, non, dun pequeno percance que tuvera, Lucus Dona Pen, non, que son tres referencias de comercio aquí en Lugo que queríamos visitar, darlle esa visibilización e bueno, traballar como non pode ser de outro xeito da man da propia federación.
Son exemplos de comercios tradicionais que souberon adaptarse e que están aí pasados os anos mantendo pois ese vínculo coa tradición, co pasado e ao mesmo tempo proxectándose un pouco cara ao futuro, non? Quizás esa é a asignatura pendente, non?
Sí, ademais falábamos de que este tipo de comercios, falábamos en Comisións García, pois que deberíamos ter unha atención especial, non? Porque incluso nos ensinaba a pois, a fecha de que empezou o seu avó, que foron fai máis de 70 anos, claro, que falamos de comercios que lograron pois manterse en situacións diferentes e hoxe pois con moitas dificultades que ten o comercio local, sin embargo, eu creo que estes son exemplos de como son capaces de evolucionar, non esa atención directa ao consumidor pois, que ten o comercio local, esas ganas de facer as cousas de maneira diferente, eu creo que son exemplos de como traballar cara ao futuro co conxunto do comercio local galego.
Eu son da idea de que cando desaparece un determinado tipo de comercio nun barrio, morre con ese comercio parte da vida na cidade, non? Porque se perden servizos de proximidade, se perde esa atención especializada, esa atención directa e persoal ao cliente. Que está a facer a Xunta, conselleiro, para manter todo ese comercio, ese tecido comercial que temos nas cidades e vilas galegas?
Bueno, eu creo que hai que... Eu concordo moito con vostede, eu son consumidor, máis digo con claridade, o comercio local acreditado, quero decir que creo sobre todo no importante que o valor engadido que xera o comercio local quede no territorio, non? Porque temos outras alternativas, como pode ser a compra por internet ou así, que ese valor engadido pois, se vai a outros sitios aquí, o comerciante, por unha banda, quede ese valor e ademais despois, como é tamén persoa que vive no territorio, pois gasta ou consume para outros negocios. Son todas esas sinerxias, non? O primeiro que teño que decir é que isto é un traballo conxunto, non? Eu digo moitas veces, hoxe non pode pretender un comerciante loitar por él solo pois cos diferentes obstáculos ou coas diferentes dificultades que pode ter, non? Hai que asociarse, por iso é importante o papel de institucións ou organizacións como a Federación de Comercio, que hoxe visitamos, son importantes os centros comerciais abertos, sabe que acabamos de sacar axuda, por decir, como colaboramos nós, non? Acabamos de sacar axuda para os centros comerciais abertos
sí.
Con 2,5 millóns de euros, creemos que é importantísimo pois que os comerciantes nesas asociacións traballen na dinamización, nas actividades de dinamización, porque a xente hai que atraela tamén, despois vender, non? Pero primeiro atraela, non? E despois é moi importante, e así o levamos no plan estratégico do comercio galego, pois a gobernanza, non? Que as administracións traballemos conxuntamente coas asociacións ou federacións de comerciantes, non? Esa visibilización que estamos tratando de facer, eu creo que nesta legislatura poner no nome da Consellería tamén Comercio, creo que é unha boa mostra da aposta que queremos facer, e a partir de aí, bueno, pois, traballar conxuntamente, mellorando, pois, as líneas de axuda que podemos ter. Sabe que temos nestes momentos, para os comerciantes individuais, aberta liña de axudas para a súa modernización, para a sustentabilidade,
sí.
Para a desutilización, máis de 4 millóns de euros. Cando se asocian a través de centros comerciais abertos, pois, esta mesma semana, pois, está publicando a súa orden, pois con proxectos como temos, por exemplo, en Rivadavia e Vilas Vivas, tratando de dinamizar o máximo posible o comercio. Pero tamén hai que facer, se me permite, unha concienciación, sobre todo a que a xente máis xoven, o que decíamos antes, no, que o valor engadido do comercio local queda tamén no territorio, e aí pois temos tamén campañas dentro dese plan estratégico de concienciación da xente xoven. É moi cómodo comprar por internet, pero cando se fai unha compra por internet, como digo, ese valor engadido se vai fora, sin embargo, cando se fai no comercio local, se queda aquí e contribúe ao desenvolvemento do noso territorio tamén.
Sen dúbida. E tamén é moi importante, conselleiro, creo, apoiar os autónomos, non? Precisamente para que podan modernizar o seu comercio, modernizar a súa propia preparación e ao mesmo tempo facilitar a incorporación de xente moza a esta actividade, non?
Sí, mire, nesa reflexión que fai vostede, esa cuestión que di do final de incorporar a xente moza é precisamente unha das nosas preocupacións, non a remuda xeracional, non só no comercio local, sino nos autónomos en xeral. Bueno, teño que decir que a Consellería sabe que a Xunta de Galicia pois, traballa nun xeito transversal, pero que ten un apoio máis importante dos autónomos é a Consellería de Emprego, non? En diferentes líneas, non? Porque non nos esquezamos que a práctica totalidade dos comerciantes galegos tamén son autónomos, non? Ademais das axudas que temos especificamente para eles, temos aberta, esta mesma semana xa se abriu a orden das axudas de autónomos, que sabe que dende o ano pasado se agruparon nunha única axuda, precisamente nunha única orde, con diferentes líneas, precisamente nesa vontade de simplificación administrativa que ten a Xunta de Galicia, non? Esa axuda para autónomos que abrangue pois diferentes programas, pois ten un orzamento global de prácticamente 42 millóns de euros. Eu creo que é un esforzo importante, pero temos abertas axudas para o emprendemento, é dicir, aqueles que levan menos de 42 meses desde que abrimos o negocio, pois ten unhas axudas específicas, temos esa axuda directa para cando se abre o negocio, a cuota cero, que sabe que este ano cubre o primeiro ano de cuota de autónomos, pero abriuse para os autónomos no ámbito agrícola, gandeiro e forestal ata 2 anos que cubrimos esa cuota de autónomo. Eu creo que Galicia está poñendo arriba da mesa un esforzo importante orzamentario para apoiar os autónomos, pero ademais, se me permite tamén, eu creo moito no emprendemento tradicional. O comercio local é un bo exemplo. É certo que ese emprendemento tradicional ten que evolucionar, ten que adaptarse aos novos tempos, pero falar de comercio local, falar tamén de fontanería, falar de pintorería, falar de tendas de mobles, é dicir, todo aquilo que se necesita no territorio para que a xente poida vivir no territorio, non só nas cidades, sino tamén
claro,
nas comercialidades de comarca e no resto do territorio. E aí estamos facendo pois tamén un esforzo coa creación da Red Ultreia, dos polos de emprendemento que sabe que temos espallados polo territorio, precisamente apostando por ese emprendemento. Non se chamamos emprendemento ligado ao territorio, pero se quere pode ser ese emprendemento tradicional que tamén é o comercio local. Eso creo que está moi ben falar de startups, está moi ben falar de emprendemento tecnolóxico, pero hai que apostar tamén por ese emprendemento que aproveite os nosos recursos endóxenos e, sobre todo, que dá os servicios que a xente necesita para
sen
poder
dúbida
vivir no territorio, non?
É que algo tan básico como a desaparición, por exemplo, dun zapateiro, deixa a moita xente sin un servizo necesario. Algo tan tan básico como isto, non?
Totalmente. Ademais, evita, se van desaparecendo pois eses oficios tradicionais, eses comercios locais, se vai desaparecendo todo eso, o que vamos facendo tamén é que a xente non teña alicientes para vivir no conxunto do territorio, non? Eu creo que hai que ser capaces de administración, neste caso a administración autonómica, se o está facendo, estamos apostando por elo, pois de manter vivos os servicios, pois os produtos que teñen que chegar a xente que poida vivir no territorio, non solo ter, que por suposto tamén é internet e todas as cuestións
claro,
e as comodidades que se requiren, pero tamén por suposto esos servicios.
A última, conselleiro, están funcionando moi ben iniciativas como o Bono Comercio, non? Mobilizan unha gran cantidade de recursos en moi pouco tempo.
Sí, a verdade é que ademais eu teño que decir que o bono comercio é unha medida que entres no comercio de entres, sempre nos lo agradecen moitísimo. Nos tratamos, na medida posible tamén, creo que xa o saben os comerciantes, de acertar nas épocas do ano nos que se poñen en marcha eses bonos comercio. Ademais, eu quero decir, sin criticar a ninguén, que probablemente pois é a Administración Autonómica que debería de ter pois unha competencia, se cabe, casi exclusiva no que se refire ao bono, non? Porque somos capaces de chegar ao conxunto do territorio. Pero, efectivamente, é unha medida que un apoio directo é moi valorado polos comerciantes. Seguro que moitos que nos están escoitando, pois así, vamos, non só o corroborarán, sino que me trasladan cada vez que vamos a visitarlos.
José González, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, estivo por Lugo e nos lle agradecemos moitísimo que compartise estes minutos con nós. Unha aperta, conselleiro.
Unha aperta, moitísimas gracias.